Herra, me siunaamme tämän kannetun uhrin, että sillä on jumalallinen siunaus seurakunnassa tehtävät ja seurakunnan kautta tehtävää työtä varten. Kiitos Herra, että sinä voit moninkertaistaa sen, mitä on annettu. Pyhän nimesi kunniaksi. Aamen. Muchas benediciones, amigo. Tässä teille Espanjan terveisiä nyt sitten. Eli tämä on Espanja ja tarkoittaa, että Jeesus sinua siunatkoon runsaasti, ystävä. On se kumma, kun olin eilen rukouksessa tuolla ja minä rupesin tavaamaan näitä espanjankielisiä lauseita. Että mistä ihmisten nämä nyt tulivat yhtäkkiä niin tärkeäksi. En minä mitään tiennyt teidän Espanjan suunnitelmista. Ja kun tänä aamuna olin rukouksessa, niin sinun tuli vaan selvä, että sinun pitää puhua lähetystyöstä tänä päivänä, eikä sitä Saulin aihetta niin kuin oli tarkoitus jatkaa. Että kyllä tässä nyt on Jumalan sormi on takana. Ja vielä toinenkin rohkaiseva lause. Kristus salvaa ja sanaa. Kristus pelastaa ja parantaa. Tämmöinen tunnuslause. Kristus salvaa ja sanaa. Kristus pelastaa ja parantaa. Käymme katselemaan lähetystyötä Esran kirjan kautta, mutta sitä ennen haluan kertoa vähän Intiasta. Siitä on jo 30 vuotta aikaa, kun Jumala näytti Intian työn tulevaisuuden. Ja nyt on tapahtumassa sitä, mitä minä näin 30 vuotta sitten. Tässä noin pari viikkoa sitten hävitettiin Uttar Pradeshin osavaltiossa 250 kirkkoa. Samassa osavaltiossa on pastoreita perheineen tapettu. Näitä videoita on tullut mulle tuonne kännykkään sitten, kun niistä osa oli videoitu. Mitä hirvittävimpiä tappoja, murhia. Ja hallitus, Intian tämmöinen kiihkohindolainen hallitus, on selvä päämäärä. Kristityt on tapettava. Kaikki nuo 40 miljoonaa kristittyä pitää tappaa, elleivät käänny takaisin hinduismiin. Ja tuo työ on nyt alkanut ja tuhansien yhdistyksien luvat saada ulkomailta varoja on peruttu. Eli tämä on tämän hetken Intia. Ja sen tähden minä en voi puhua tässä päätöspuheessa mistään muusta kuin lähetystyöstä. Mutta samalla myöskin kiittää Jumala, että Jumala näki jo vuosikymmeniä sitten, että sen työn pitää jatkua. Ja kun Jumala kehotti ja käski, taikka määräsi ottamaan yhden lastenkodin pojan, itsemurhaa tekemässä olevan pojan, omaksi pojaksi. Ja nyt tällä pojalla on Herran työ sydämellä. On alkamassa rakentaa ensimmäistä kirkkoa siellä nytten. Ja on se jännä, kun nämä Jumalan ajat, mitenkä ne menevät sitten tarkkaan ja Jumalan suunnitelmat. Tuo perhe on pyhällä hengellä täyttynyt perhe. Lapset täyttyvät pyhällä hengellä 2,5- ja 3-vuotiaina. Ja edelleen ovat pyhähenkeä täynnä. Ja joka ikinen kerta, kun sinne Skypein kautta soitan, niin me ollaan rukouksessa perheen kanssa ja nuo lapset väkevästi rukoilevat. Kyllä se on musiikkia kuunnella, kun lapset, nyt 14- ja 12-vuotiaat tytöt, rukoilevat ja kiittävät elävää Jumalaa. Ja tämä poika on sitten alkanut evankeliumin työ sillä lähikylissä ja yhteen kylään on sitten Jumala avannut jo kirkon paikan. Ja sekin kävi niin mahtavalla tavalla, että kun meillä oli semmoinen rukousherätys lasten kodissa 1993–1998, niin sen ajan pojat ovat ottaneet vastuun työstä. Se rukouksen henki, mikä annettiin, ja se oli valtava rukouksen henki. Ja yksi tuon ajan pojista, joka nyt on opettaja, kotiimme kouluttiin hänet opettajaksi, hän päätti lahjoittaa omistamansa tontin Jumalan valtakunnan työtä varten. Ja se tontti tuli tälle minun pojalle sitten, että hänen täytyy alkaa rakentaa kirkkoa asti sille paikalle. Ja minä en pidä näitä asioita julkisesti, vaan on pitänyt salaisuudessa, koska poika odotti, että isä lähettää rahat sitten kirkkoa varten. No, mitenkä Jumala siunasi? Ensiksikin tämä Antero Lehtonen, joka nyt jatkaa, on parhaillaan siellä Intiassa ja on ottanut vastuun sitä työstä vaimossa kanssa. Me rukoiltiin kuukausi sitten puhelimessa ja tämä Antero sitten kertoi, tämän kuukauden aikana Jumala avaa akkunat oikealta ja vasemmalta ja sulle tulee rahaa. Ja minä en kellekään kertonut, että tämä oli salainen asia, vaan Jumala tiesi ja tämä Antero ja minä tiettiin tämä asia. Ja Jumala avaa viimeisen kuukauden aikana taivaan akkunat. Minä pystyin lähettämään Antero mukana 1835 euroa ja sillä saa vaatimattoman kirkon aikaa sitten sinne. Tämmöistä tämä Jumalan työ on. Mä oon tehnyt jo kymmeniä vuosia sitten, kun evankeliumin työhön lähdin, niin sopimuksen Jumalan kanssa, että minä en kerro ihmisille tarpeista, mutta Jumala pitää niistä huolen ja Jumala on pitänyt tähän saakka huolen. Kiitos Herralle. Ylistän ja palvon Jumalaa, että Jumalan työ Intiassakin jatkuu. Mutta on vain ajan kysymys, milloin myöskin tältä pojan yhdistykseltä saatetaan lopettaa ulkomailta saatavien varojen tulo, mutta Jumala tietää, miten työ jatkuu siitä eteenpäin. Mutta jos Jumalan henki vaikuttaa, niin muistakaa myöskin Intia-rukouksinne. Se on valtava kenttä. 1300 miljoonaa asukasta, siitä 40 miljoonaa kristittyä, parisataa miljoonaa muslimia ja loput sitten ovat hinduja. Eli työtä kyllä riittää oikealle ja vasemmalle ja etelän ja pohjoiseen ja ihmismäärä on suunnaton. Mutta kiitos Jumalalle, että lasten kotikin on yhtenä välikappaneena Jumalan työssä. Kiitos Herralle. Mutta nyt me menemme tähän lähetystyöhön. Kun minä luen vaikkapa Esran kirjaa tai mitään muuta kirjaa, niin minä kaikkialla näen lähetystyön. On se kumma, kun joka paikassa vaan tulee esille lähetystyön periaatteet ja lähetystyön tarkoitus. Me menemme nyt vuoteen 538 ennen Kristusta, kun Persian kuninkaaksi tuli Kores. Ja hän Jumalan vaikuttamana, Raamattu kertoo, Herra herätti Persian kuninkaan hengen täyttääkseen sanansa. Kun Jumalan aika tulee täyteen, se mitä Jeremia oli ennustanut, 70 vuoden vankeus Babylonissa tulee loppumaan. Ja sitten tätäkin aikaa Jumala vielä lyhensi 3 vuodella. Itse asiassa sitten se, kun ensimmäinen aalto tuli takaisin Israeliin, se oli 67 vuoden vankeusajan jälkeen. Mutta Jumalan henki herätti tämän Persian kuninkaan sydämen hengen, jotta Jumalan suunnitelmat menevät täytäntöön. Jumala ennusti jo kauan aikaa, Jesaja ennusti tämän Koreksen tulon. Ja Jesajahan eli noin 750 vuotta ennen Kristusta. Mutta Jumala käytti profeettoja näyttämään, mitä kaikkia tulee tapahtumaan. Jumalan salaisuudet ovat ihmeellisiä salaisuuksia, koska hän ilmoittaa ne profeetoille ennen kuin ne tapahtuvat. Siksi tämä profeetallinen voitelu on seurakunnan aarre, josta minä eilen niin paljon puhuin. Pyrkikää saamaan enemmän profeetallista voitelua, jotta me olemme valmiit lopun ajan taisteluun, eivätkä nämä lopun ajan vastustukset meitä pääse yllättämään, vaan meidän henkemme on valmis niitä varten. Profeetallisen voitelun alla edes tulevat vainot Suomessa eivät tule meitä yllättämään, vaan Jumala valmistaa oman kansansa niitä varten, jotta me emme luovu Jeesuksesta, vaan säilytämme uskon loppuun saakka. No niin, Persian kuningasten antoi määräyksen, että eri kansakunnille, että menkää omiin maihinne rakentamaan temppelit ja rukoilkaa sitten myöskin minun puolesta. Tällä tavalla Kores antoi, ja näin myöskin juutalaisille sitten tuli lupa lähteä takaisin maahansa rakentamaan temppeliä sinne ja rukoilemaan Koreksen puolesta. No niin, ja sitten Jumala alkoi herättää sitten muutakin. Tuo englanninkielinen sana tuo herättää, se on stir up, se tarkoittaa herättää, yllyttää ja usuttaa. Eli se oli näin voimakas tuo Jumalan toiminta, miten Koreksen henki herätettiin voimakkaan Jumalan hengen vaikutuksen kautta. Ja sitten jakeessa 5. Silloin Juudan ja Benjaminin sukujen päämiehet sekä papit ja leiviläiset varustautuivat matkaan kaikki, joiden hengen Jumala herätti, niin että he päättivät lähteä rakentamaan Herran temppeliä Jerusalemiin. Jo tässä minä näin lähetystyön päämäärän. Herran temppeli kuvaa seurakuntaa. Lähetystyön päämäärä ei ole vain sielujen voittaminen, joka on tärkein päämäärä, mutta sitten se työ menee eteenpäin, että muodostuu paikallinen seurakunta, joka alkaa tehdä työtä oman maan keskellä ja sitten voittaa sieluja. Lähetystyö on tällainen väliaikainen työ, ei sinne paikalleen jääminen työ, mutta tuo päämäärä on selvä. Minä en ole täällä muuta varten kuin että minä näin seurakunnan syntyvän täällä. Ja se joskus vie aikaa, sitä ei tehdä vuodessa, eikä kahdessa, eikä kolmessa, eikä aina kymmenessä, eikä kahdessa, kymmenessäkään vuodessa. Siihen menee semmoinen aika, kunnes on sitten tämä seurakunnan peruselementit on valmiina. Mutta päämäärä täytyy olla selvä. Me emme ole hosuvia työntekijöitä. Me olemme päämäärätietoisia työntekijöitä myöskin Suomessa. Meistä ei saa tulla tällainen hetken yksi pyräys sinne ja tänne ja tuonne ja tänne. Yksi kampanja tuonne ja toinen kampanja tuonne. Meillä täytyy olla päämäärä seurakunnan syntyminen ja seurakunnan vahvistuminen niin, että se lähettää uusia työmiehiä. Ja kiitos Jumalalle, että Heikki ja hänen vaimonsa saavat mennä Espanjaan, kun tuo Espanja on myöskin minun sydämellä erittäin kovasti. Ja olin siellä tässä pari vuotta sitten, sain olla oikein mahtavassa työssä mukana siellä. Sillä Teneriffan saarella. No niin. Ja sitten kun mennään taas tästä eteenpäin, niin mennään sitten jakeeseen 11. Kulta ja hopea esineitä oli kaikkiaan 5400. Kaikki nämä Sesbassar toi mukanaan, kun pakkosiirtolaiset palasivat Babyloniasta Jerusalemiin. Persian kuningas määräsi myöskin se, että kaikki temppelin ryöstetyt astiat, ne lähetetään takaisin Jerusalemiin. Ja tämä oli kyllä aivan mahtava kullan määrä, kun oli sitten niitä oli tonneittain oli viimein tätä kultaa ja hopeaa, kun myöskin kansa uhrasi sitten Jerusalemia varten kaikkia, mitä tarvittiin. Mutta mennäänpä sitten lukuun 3. Ja siellä sitten luku jäi 2. Silloin Joshua, molemmin päin voidaan tämä sanaa sanoa. Joosadakin poika ja hänen pappisveljensä sekä Serubbabel Sealtielin poika veljineen ryhtyvät rakentamaan Israelin Jumalan alttaria uhratakseen sen päällä polttouhreja, niin kuin on kirjoitettu Mooseksen Jumalan miehen laissa. He pystyttivät alttarin entiselle paikalleen, vaikka pelkäsivät maan kansoja. Alttarilla he uhrasivat polttouhreja Herralle aamuin ja illoin. On jotakin, mikä ei saa muuttua lähetystyössä, eikä seurakuntatyössä, ei Suomessa eikä lähetyskentillä, ei Espanjassa eikä Intiassa. Lähetystyö on rukouksin tehtävää työtä. Ensimmäisenä pystytettiin rukousalttari. Meidän työmme ei saa tulla tällaiseksi tunnetyöksi, jossa etsitään mukavia tunteita. Tämä on rukouksen työtä, joka on taistelua sielujen puolesta ja taistelua Jumalan kunnian puolesta. Ja se pantiin entiselle paikalleen, sille paikalle, missä David oli aikoina pannut alttarin pystyyn sinne kukkulan laille, missä David sai kokea Jumalan ilmestyksen, kun Jumalan enkeli oli valmiina tuhoamaan Jerusalemin kaupungin. Ja sitten oli käsky mennä sen ornanin puimatantereille. Ja sinne David meni ja teki parannusta Jumalan edessä. Minulle kuului rangaistus. Minä käskin laskettaa sotamiesten lukumäärän. Ja minä tein tämän ylpeyden synnyn Jumalaa vastaan. Mutta David teki parannuksen ja sille paikalle pystytettiin alttarin. Ja sinne paikalle pystytettiin taas alttari. Kiitos Jumalalle. Rukous ei saa muuttua. Rukouksista ei saa tulla jokin sellainen viihdytyspaikka, minnekä tullaan viihdyttämään itseään. Rukouksen paikka, rukouksen elementit ovat aina samat, ikuisesti voimassa. Sinne mennään kohtaamaan Jumala ja Jumala, joka muuttaa meidät kirkkautensa kuvan kaltaiseksi. Rukous on Jumalan kohtaamisen paikka. Se on aina ollut ja se on tänä päivänä. Ja niin oli myöskin tämä näillä lähetyssaarnaajilla, jotka tulivat siellä Babylonista Israeliin. Ensimmäisenä pannaan alttari paikalleen ja sille oikealle vanhalle paikalleen. On jotakin, mikä ei saa muodin mukana muuttua. Se muoti tahtoo muuttaa vähän sitä sun tätä, jopa seurakunnissakin. Mutta on jotakin, mikä ei saa muuttua. Rukouselämä ja sananjulistus. Aamen. Vanhanaikainen sananjulistus. Sen ei saa tulla muuttua muodin mukana, eikä suuntauksien mukana, niin kuin se nykyään muuttuu. Ihan voimalla ja väillä. Mutta Jumalan henki vie aina sinne entiselle paikalle, sinne alttarin paikalle. Ja alettiin uhrata polttouhreja. Eli se uhri, joka oli säännöllinen uhri aamulla ja illalla. Joka aamu ja joka ilta uhrattiin polttouhri. Ja polttouhri kuvaa ihmisen oman tahdon luovuttamista Jumalan tahtoon. Ja tämä täytyy tapahtua meillä joka päivä, aamulla ja illalla. Aamen. Kyllä Jumala haluaa, että meidän rukousalttarimme on aamulla, jolloin me luovutamme itsemme sen päivän asioihin. Ei minun tahtoni, vaan sinun tahtosi tapahtukoon. Ja vielä illalla, kun mennään nukkumaan, sama polttouhri. Ei minun tahto, vaan tapahtukoon, Jumala, sinun tahto. Polttouhri on tärkeä uhri, koska se oli säännöllinen uhri yhdessä ruokauhrin kanssa. Polttouhri ja ruokauhri olivat säännöllisiä. Polttouhri kuvasi tätä tahdon antamista Jumalan tahtoon ja ruokauhri kuvasi elämän antamista Jumalan tahtoon. Eli tätä me teemme aamulla ja illalla. Meidän tahtomme, Jumalan tahto on meidän tahtomme ja sitten meidän ruumimme kuuluu Jumalan käyttöön. Kiitos Herralle. Ei unohdeta aamurukousta ja iltarukousta. Niitä ei saa syrjäyttää, ei vaikka olisi vaikka minkälainen jääkiekko-ottelu. Sitä se ei saa kyllä syrjäyttää rukousta Jumalan edessä, kun ne niin tuntuvat niin tärkeiltä nuo kaiken maailman lätkämatsit ja yhden pikkusen lätkän jonnekin pyöriminen tai vieriminen. No niin, ja sitten he rupesivat viettämään myöskin Lehtimajan juhlaa. Lehtimajan juhla on viimeinen juhla Israelin kalenterissa, ja se kuvaa sitten ylösottoa, taivaaseen pääsyä. Kaikki nämä profeetaalisesti nämä ihmiset siellä juhlivat. Oli kyllä Lehtimajan juhlan aikakin 7. kuukausi Israelin kalenterissa. Mutta siitä alkoi sitten säännöllinen uhraaminen Jumalan puoleen. Lähetystyö on ennen kaikkea rukouksen työtä. Ja se on, siinä annetaan tämä ruumiskin Jumalan käyttöön kokonaisuudessaan. Ei se aina ole helppoa. Kyllä minä olen Intian sairaudet oppinut tuntemaan. 5 kertaa on ollut ameba ja on ollut giardia on ollut ja on ollut sitä sun tätä. Mutta Herra on armossaan aina nostanut ja työ on taas uudelleen jatkunut. No niin. Sitten mennäpä sitten jakeeseen 8. Toisena vuotena siitä, kun israelaiset olivat saapuneet Jumalan temppelin paikalle Jerusalemiin, vuoden toisessa kuussa Serubbabel, Sealtielin poika, ja Jeesua, Josadekin poika, ryhtyivät työhön pappisveljensä leiviläisten ja kaikkien vankeudesta Jerusalemiin palanneiden kanssa. 20-vuotiaita sitä vanhemmat leiviläiset pantiin johtamaan Herran temppelin rakennustyötä. No niin, ja sitten jäi 10. Kun rakentajat olivat laskeneet Herran temppelin perustuksen, papit asettuivat virkapuvuissaan ylistämään torvien säistyksellä Herraa. Israelissa on tuossa 7. kuussa on ensimmäistä 10. päivään on torven soiton juhlat. Ensimmäisenä päivänä on se pääjuhla, mutta sen jälkeen joka päivä soitettiin torveja, kun valmistauduttiin sitten näin tähän Israelin kalenterin kaikkein pyhimpään juhlaan, Jom Kippuriin ja nimenomaan Jom Kippuriin, joka on kaikkein tärkein juhla. Ja muuten juuri Jom Kippurin juhlan aikana Egypti hyökkäsi Israeliin silloin tässä, olisiko se 6. päivän sodassa. No niin. He kiittivät ja ylistivät Herraa torvien säistyksellä. Torvien tarkoitus oli moninainen, mutta sen yksi tarkoitus oli saattaa kansa Jumalan muistoon. Kun torvia soitettiin, niin silloin Jumala muisti kansansa. Ja jokainen taistelu piti aloittaa torvien soitolla, koska silloin armeija tuli Jumalan muistiin, Jumalan muistoon. Ja sitten Jumala tuli mukaan sotaan. Aamen. Ei torvien soitto mikään toisarvosta ollut. Ei se komeata ollut tämmöinen oinan sofar-torvi, mutta Jumalan korvissa se oli hyvää ja kaunista. No niin, he kiittivät ja ylistivät Herraa. Ja mitenkä he kiittivät? He lauluvat tätä laulua, sillä hän on hyvä ja hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Ja tästähän minä kerron jotakin eilen. Kuinka vanhan testamentin aikana oli 5 tärkeää tapahtumaa, jolloin tämä Daavidin Jumalalta saatu laulu laulettiin. Ja nyt se laulettiin, kun tultiin pois pakkosiirtolaisuudesta. Ei sitä mitään muuta voinut laulaa kuin tällaista. Sillä Herra on hyvä ja hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Amen. Tämä olkoon myöskin meidän laulumme uudelleen ja uudelleen Jumalan edessä. No niin, näin ylistettiin Daavidin ohjeiden mukaan. Ja sitten jäi 13. Raikuvaa riemuhuutoa ja kansan itkua ei voinut erottaa toisistaan. sillä kansa huusi kovalla äänellä ja se kuului kauassa. Oli ihmisiä, jotka muistivat sen entisen temppelin, Salomon rakentaman temppelin, huikaiseva, valtava rakennus. Ja sitten kun ne sen muistivat ja näkivät sitten tämän 50 000 asukkaan, nehän heitä oli kaiken kaikkiaan palvelijoiden päivineen, reilut 49 000. Nyt aloittamassa valtavaa työtä niiden samojen piirustuksien mukaan, niin kyllä siinä itkukin vanhoille ihmisille maistoi. Mutta kuitenkin itku ei lopettanut työtä, vaan sitten sitä jatkettiin eteenpäin. No niin, mutta näinhän aina käy, kun Jumalan työssä mennään, Jumalan työtä tehdään, vastustajat heräsivät. Luku 4 alkaa heti näin. Kun Juudan ja Benjaminin vastustajat kuulivat, englanninkielinen Raamattu käyttää sanaa vihamies, vihamiehet kuulivat, että pakkosiirtolaisuudesta palanneet rakensivat temppeliä Herralle, Israelin Jumalalle. He astuivat Serubbabelin ja sukujen päämiesten eteen. No niin, vastustaja aina ensimmäisenä käyttää oveiluutta. Ei ne heti ole ensimmäisenä miekkaan tarttumassa, mutta nyt käytettiin sitä sellaista oveiluutta, jolla tämä Jumalan hengen läheisyys saataisiin tukahtumaan. Ja sitähän vihollinen aina haluaa seurakunnan edessä. Kyllä meillä saa olla vaikka minkälaisia projekteja, kaikkia semmoisia, mutta se henki pitäisi saada sammumaan seurakunnan sisältä ja yksilöuskovaisen sisältä. Ja me pyrimme kaikin tavoin varjelemaan henkemme puhtaana, jotta Jumala voi meitä käyttää. Ja Jumalan henki voi viihtyä seurakunnan keskellä. Ja nyt tämä oveluus oli. Mekin ollaan palveltu Jumalaa täällä jo niin kauan aikaa, jo vuosisatoja, ehkä pitkiä aikoja. Me tahdomme rakentaa teidän kanssa yhdessä temppeliä. Ja mitenkä ovelaa se oli, kun työmiehiä ei ollut ollenkaan liikaa. Työmiehiä tarvittiin ja sitten tultiin tarjoamaan työapua, talkoapua, että tehdäänpä tätä työtä nyt yhdessä. Mutta kiitos Jumalalle, että Serubbabelissa ja papeissa esimiehissä oli Jumalan henki, joka aisti sen hengen, missä nyt meille puhutaan. Kuulkaa, tämänkin tähden me tahdomme pitää henkemme puhtaana, jotta me voisimme aistia väärän hengen tarjoukset siitä, mikä tulee johtamaan tuhoon eikä siunaukseen. Ja tätä hengen puhtautta lopun ajan seurakunta tarvitsee nyt oikein valtavalla tavalla. Amen. Että Jumalan, että meidän henkemme pystyy aistimaan sinne, minkä me emme saa suostua, minkä yhteistyöhön me emme saa suostua, vaan meidän täytyy panna kuin välit poikki. Ei käy, tämä yhteistyö ei sovi. Tämä turmelee sen näyn, mikä meillä on sielujen voittamisesta ja seurakunnan rakentamisesta. Me tarvitaan kuin uusi näky seurakunnasta, taistella seurakunnan puolesta, jotta se apostolinen näky pysyy voimassa. Mikä on seurakunta ja mikä on seurakunnan tehtävä? No niin, sitten Serubbabel ja Jeesua, näin he kertovat, että te voi rakentaa yhdessä meidän kanssamme temppeliä meidän Jumalallemme. Me yksin rakennamme sen Herralle, Israelin Jumalalle, niin kuin kuningas Kores, Persian kuningas, on meitä käskenyt. Tämä on myöskin lähetystyön päämäärä. Kun me lähetystyössä katselemme siihen seurakunnan perustamiseen, me emme voi suostua kaikkeen yhteistyön, mitä lähetyskentillä tarjotaan, jotta me menettäisi sitä näkyä, mikä on Jumalan näky myöskin lähetystyössä. No niin, ja sitten mitä seuraava askel, mitä saatana aina käyttää. Tämän jälkeen maan kansa yritti saada juutalaisten kädet herpoamaan peloittelemalla heitä. Lopun aikaan, kun me joudumme kuulemaan kaikenlaista, me näimme ja kun me kuulemme, tiedotusvälineet ovat täynnä kuin Jumalaa pilkkaavia asioita, Raamattua halveksivia asioita ja sitä, mikä haluaisi saattaa meidät pelkoon, niin Jumala täyttää meidät hengellä, koska Pyhä Henki ei ole pelkuruuden henki. Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan minkä hengen? Kuka muistaa ulkoa? No niin, hyvä. Kuka muistaa, missä se on Raamatussa? Tämä verran Raamattu koulua nyt, että opitaan muistamaan ydinjakeita. No missä kirjassa se on Raamattussa? No? No kuka sen kirjoitti?
Paavali.
Paavali. Nyt tuli ensimmäinen oikea vastaus. Oliko roomalaiskirjeessä? Vai missä kirjeessä? Enpä kerrokaan, minä annan tämän teille kotiläksyksi. Nyt saatte etsiä, että mistä se tuo löytyy, tuo jae. No niin, Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkiä. Pyhä henki on voiman, rakkauden ja raittiuden henki. Ja tuo raittius viittaa meidän sisäisen henkemme olotilaan. Sinne pyrkii tulemaan epäraittiuta. Ja se Jumalan henki ei suostu yhteistyöhön tuon epäraittin hengen kanssa. Jos me suostumme, me menetämme Jumalan hengen tarkoituksen meissä. Jumalan hengen suunnitelman seurakunnalle ja omalle työlleen. No niin, ja nyt kun sitten ja kansa palkkasi neuvonantajiakin heitä vastaan, ja sitten tuli syytöskirjeitä ja kaikkia muuta, ja sitten työ oli pysähdyksissä sitten 16 vuotta, se oli 538-522 oli työ pysähdyksissä, ja työ jatkui 521, ja sitten temppeli valmistui 515. Mutta taas tarvittiin nyt uutta tähän työhön. Nyt tarvittiin sellaisia ihmisiä, joilla on Jumalan hengen näky ja Jumalan hengen voima. Ja Jumala lähetti profeettoja. Luku 5. Mutta profeetta Hakka ja profeetta Sakaria, Iddon poika, profeetoivat Juudassa ja Jerusalemissa asuville juutalaisille Israelin Jumalan nimessä. Silloin Serubbabel, Sealtielin poika, ja Jesua, Joosadakin poika, ryhtyivät rakentamaan Jumalan temppeliä. Se oli kova aika, kun seurakunta polki paikallaan. Ei pystytty tekemään mitään. Kyllä se alttari oli, mutta muuten oltiin pysähdyksissä noin pitkän aikaa, kunnes Jumala lähetti kaksi profeettaa. Ja kun luette Hakkain kirjan, niin näette paremmin, mitä Hakkaisilla, mitä Hakkai profeetoi ja mitenkään rohkaisi näitä vastuunkantajia jatkamaan työssä eteenpäin. Uudistuksen henki tuli takaisin. Vastustajat olivat olemassa, mutta seurakunta sai uuden hengen. Aamen. Työtä jatkettiin ja työ meni sitten eteenpäin. Kiitos Herralle. Jumalan henki meissä, Jumalan henki seurakunnassa herättää työnteon hengen. Aamen. Tulee taas näkyy naapureista ihan sellainen, joka on kenties vuosikausia ollut nukuuksissa. Naapureihin totuttu. Ne on semmoisia ja semmoisia ja siinä, sillä siisti, mutta kun Jumalan henki tulee, niin naapurit nähdään eri tavalla. Nähdään kadotuksen matkalla olevina sieluina ja sitten tulee aivan uudenlainen näky naapureista. rukoilla naapureiden puolesta ja työkavereiden puolesta työpaikoilla tulee aivan uusi näky. Ja tulee koulussa opettajien puolesta, oppitovereiden puolesta aivan uusi näky. Minua siunaa, kun Jumala minun ympärille on antanut nuoria ihmisiä, jotka on tuolla, en kerro sen tarkemmin, mutta on yksi tämmöinen nuori ihminen, luterilaisen kirkkoherran poika. No niin, ja hän on täyttynyt pyhällä hengellä ja jotenkin hän on päässyt tavalla, hän on ominut minut kuin isäkseen sitten ja soittaa melkein joka päivä, mitenkä tämä asia on Raamatussa, mitenkä tämä asia on Raamatussa ja niin poispäin. Ja nyt saa opettaa aivan niin kuin sormesta pitäen tätä 14-vuotiasta opiskelijaa. Ja Jumala on antanut tuommoisen tehtävän. Ja sitten tuli 4 nuorta romaanimiestä, 2 Ruotsista saakka, ja olivat kyselleet, että missä on semmoinen vanhempi saarnamies, miltä voi kysellä asioita. Ja joku oli antanut sitten minun nimeni, ja varta vasten tulivat sieltä Ruotsista ja sitten pari Suomesta, ja 3 tuntia tenttasivat minua, mitenkä tämä asia on Raamatussa. Ja kyllä minä nautin, kun saa tällä tavalla nuorten keskellä panna niitä raamatullisia periaatteita niin kuin uudelleen voimaan. Ja nuoret sanoivat, että noihan se onkin. Noin minäkin olen asian ymmärtänyt. Mutta nyt minä sain vahvistusta sille, että mitenkä asia on Raamatussa. Minä iloitsen Herrassa, että minä 76-vuotiaan minulle on annettu nuoria ympärille. Kiitos Herralle. Ei tässä kerkiä vanhentumaan, kun nuorten kanssa saa Raamattua tutkia. No niin, tulivat profeetat, tulivat Jumalan hengen kanssa ja sitten vielä tapahtui sitten vielä lisää. Nämä profeetat olivat kuin evankelistoja, oli tämmöinen, he saivat tämän rakennustyön jatkumaan. Mutta Jumalan työ, lähetystyö tarvitsee myöskin opettajia. Kiitos Herralle. Ilman opettajia työstä tulee korttitalo, joka hajaantuu ensimmäisen myrskyn tullessa, jos vaan työ perustuu pelkästään niin kuin evankelioimiseen, vaikka se on tärkeä, mutta työ tarvitsee myöskin opettajia. No niin, tultiin vuoteen 458, jolloin sitten Esra sai sydämelleen, ja Raamattu kertoi, että oli taitava opettaja laissa. Ja tämä Esran piti, hän oli perehtynyt Mooseksen lakiin. Ja sitten Esralla oli yksi lause, mitä hän toisti uudelleen ja uudelleen. Se oli sitten, kun Herran käsi tuli hänen päälleen. Herran käsi tuli hänen päälleen ja vaikutti kuninkaassa sitä ja vaikutti siellä ja täällä sitä ja tätä. Ja taas tuotiin lisää kultaa ja hopeaa ja sitten sinne Jerusalemiin. Herran käsi oli sen ja sen ihmisen päällä. Ja niin kuin eilen kerron, tämä alkuperäinen, tämä hyvin tarkka suomennos on, että Herran käsi puetti itsellään tämän ihmisen. Eli vaikka ihminen näkyi päälle päin, ihminen, mutta hän oli sisäisesti pukeutunut pyhään henkeen. Ja Esra oli tällainen Raamatun opettaja, ja hän sitten tuli. Luetapas ihan huikseen muutamia jakeita luvusta 7 ja 6. Tämä Esra tuli Babyloniasta. Hän oli kirjan oppinut, hyvin perehtynyt Mooseksen lakiin, jonka Herra Israelin Jumala on antanut. Kuningas antoi Esralle kaiken, mitä tämä halusi, koska Esran yllä oli Herran, hänen Jumalansa käsi. Amen. Kuninkaiden piti antaa kaiken, mitä Esra halusi. Ja jae 9 kertoi sitten. Lähtö Babyloniasta oli tapahtunut ensimmäisen kuukauden ensimmäisenä päivänä, ja viidennen kuukauden ensimmäisenä päivänä Esra saapui Jerusalemiin, sillä Jumalan käsi oli Esran yllä. Amen. Ja 10. syy, koska hän oli kiinnittänyt sydämensä Herran lain tutkimiseen. Ajatella, kun me tutkitaan Jumalan sanaa, niin voidaan kokea, että Herran käsi voitelee minut. Herran käsi on minun päälläni. Esra oli tämmöinen henkilö. Aamen. Ja 28. Hän oli suonut minun saavuttaa kuninkaan hänen neuvonantajiensa ja kaikkien kuninkaan mahtavien ruhtinaiden suosion. Minä rohkaisin mieleni, koska ylläni oli Herran, minun Jumalani käsi. Ja kokousin Israelin päämiehiä lähtemään kanssani matkaan. Ja luku 8, jae 18. Ja koska meidän Jumalamme hyvä käsi oli yllämme, he lähettivät meille viisaan miehen, Serebjan, joka oli mahlio, niin poispäin. Tarvittiin juutalaisia ja myöskin temppeliveisaajia, niin poispäin. No niin, Jumalan työtä rakennettiin Jumalan hengen avulla. Jumalan käsi oli ihmisten päällä ja niin sitten ne tuli suuria muutoksia. Myöskin niitä muutoksia, mitä piti tapahtua. Kun ei ole Jumalan sanaa pitkin aikoin opetettu, niin maailman tavat tulivat seurakuntiin, tulivat Israelin seurakuntaan. Ja yksi pahimmista olivat pakana-avioliitot, avioituminen pakananaisten kanssa, jotka sitten toivat omat tapansa seurakuntiin. Ja sitten ei enää puhuttukaan hebrean kieltä, juudan kieltä, vaan puhuttiin sitten pakanamaitten kieltä. Ja se tarkoitti enemmän kuin vain kieltä, se tarkoitti koko pakana kulttuurin omistamista. Ja sitten hyljättiin sitten näitä Jumalan tarkoittamia asioita. Ja nyt piti sitten Esran opettajan puuttua tähän asiaan. Ja se kertoo, vielä luetaan sitä vielä pari jaetta. Luku 9 kertoo sekä avioliitoista. Ja sitä alusta luen 3 jaetta. Kun tämä kaikki oli suoritettu, johtomiehet tulivat luokseni ja sanoivat, että Israelin kansa, jopa papit ja leiviläiset, eivät ole pysyneet erossa vieraiden maiden kansoista, kananilaisista, heettiläisistä, perissiläisistä, jebusilaisista, ammonilaisista, moabilaisista, egyptiläisistä ja amorilaisista, eivätkä niiden iljetyksistä. He ovat ottaneet itselleen ja pojilleen vaimoja näiden kansojen tyttäristä. Näin on pyhä siemenne sekoittunut vieraiden maiden kansoihin. Johtajat ja esimiehet ovat ensimmäisenä syyllistyneet tähän uskottomuuteen. Mennäpä Intiaan nytten tähän vielä pariksi minuutiksi. Intiassa käy mahtavia saarnamiehiä, tulee Amerikasta ja kokouksissa voi olla 100 000 ihmistä, 10 000 joka tapauksessa. Sitten kun tämä saarnamies kysyy sitten kokouksen lopussa, kuinka moni haluaa antaa elämänsä Jeesukselle, aivan hyvin voi 90 000 kättä nostaa ja sitten valtavat otsikot länsimaiden lehdissä, 90 000 ihmistä tuli uskoon, kun minä olin saarnaamassa. No, mitä totuus on? Ehkä 2-3 tuli uskoon. Mistä me tiedämme, milloinka ihminen on tullut lähetyskentillä uskoon? Silloin, kun hän pyytää saarnamiehiä, tulkaa minun kotiini ja poltetaan minun kodissa olevat epäjumalan kuvat ja epäjumalien alttarit. Silloin me tiedämme, nyt on tapahtunut uskoon tuleminen. Kiitos Herralle. Kuulkaa, tätä se lähetystyö on myöskin. Kyllä minä olen monen saarnamiehen kuullut kertoa, mitä he ovat kokeneet. Yksi Jumalan mies kertoi, 3 vuotta minua ajettiin Intiasta kylästä pois. Minua on lyöty ja hakattu, mutta minä tulin aina takaisin ja nyt siellä on seurakunta. Amen. Kiitos Jumalalle. Lähetystö on tätä ja me kaikki ollaan lähetyssaarnaajia. Me ollaan lähetyssaarnaajia Juvassa, missä ikinä olemmekaan. Mutta nämä lähetystyön periaatteet on sama, missä ikinä me olemme. Amen. Ja minä tahdonkin sydämestäni siunata ja minä tulen rukoilemaan Heikin ja hänen vaimonsa puolesta kotonakin, että Jumala antaa voidellun sanaa siellä, kun te saarnaatte siellä Jumalan sanaa. Amen. Ja minä teen nyt niin, että minä siunaan teidät nyt tässä lopuksi. Tässä. Amen. Kiitos Jumalalle. Herra, minäkin tahdon oikein olla lähettämässä Heikkiä ja hänen vaimoa sinne Espanjaan. Herra, kun täällä seurakunta varmaan tulee siunaamaan heidät, niin minä tahdon jo nyt siunata heidät Jumalan hengen voimalla ja sanan voimalla, että se sana on niin elävä sana, aamen, että se tunkeutuu lävitse. Ja se erottaa Herran mielen ja hengen ja erottaa sielun ja hengen. Herra, anna heille tämmöinen voitelu. Semmoinen voitelu, mitä ei ennen ole ollut vielä, mutta nyt annetaan Espanjassa. Että tuo Espanjan lause tulee toteutumaan, Herra, pelastaa ja parantaa. Amen. Ja tuon lauseen minä tahdon antaa kuin muista lauseeksi näille ystäville. Herra, pelastaa ja parantaa. Kristo, salvaja sana. Kristo, salvaja sana. Olkoon se kuin tunnuslausena tämän matkan päällä, mitä Herra tekee teidän kauttanne ja teissä Espanjassa. Ja siunaa seurakuntaakin lähettäjinä ja näitä lapsiakin myöskin. Että hekin kokevat saman siunauksen, mitä isä ja äiti kokevat. Isän, pojan ja pyhän hengen nimessä. Amen.